Radio Beograd 2. Da bi se napravilo veliko pozorište, ne treba mnogo drangulija, samo talenta i pameti.
Maske. Poštovani slušalci, želim vam dobar dan, ja sam Mira Knežević i srdačan pozdrav upućujem vama, a čućete srdačne pozdrave uputila sam i našim današnjim gostima, Savu Radoviću, glumcu Beogradskog dramskog pozorišta, koji je autor imena nove scene Beogradskog dramskog pozorišta, zatim našoj koleginici Nataši Gozdenović, pozorišnoj kritičarki koja prati 59. izdanje internacionalnog festivala MES u Sarajevu, naravno pozorišnog, i Milošu Krstoviću, upravniku i glumcu Knjaževskog srpskog teatra, gde će iduće nedelje početi 14. Joakim Interfest. Ostanite sa nama do kraja emisije. Poštovani slušalci, pre dva dana u Beogradskom dramskom pozorištu, pre premijere na novoj sceni, upriličena je mala svečanost na kojoj je, ili tokom koje je, nova scena Beogradskog dramskog pozorišta dobila novo ime. Idejni tvorac toga i čovek koji je sve učinio da do toga i dođe je Savo Radović, glumac Beogradskog dramskog pozorišta. Savo, dobro nam došli u maske.
Hvala, bolje vas našao.
Dakle, vi ste smislili i osmislili i zamislili da se nova scena zove Predrag Pepi Laković, čuveni glumac.
Da, to je bio moj predlog, pa sledeći je postupak bio da pišem jedno opširno obrazloženje. Pitanje je jedan vrlo delikatan problem i mislim da smo mi dosta pažljivo i dugotrajno preispitivali predlog, višestruko ga proveravali, i sada kada je to postala odluka, stiže mnogo potvrda da je ona prava i mnogo pohvala na račun Pepija Lakovića. Iako je otišao pre 22 godine, ni malo nije zaboravljen. Dobijam čak iz inostranstva poruke i podrške. Naravno, postoje različite ideje oko imenovanja scena. Mišljenja su neka da ih uopšte ne bi trebalo naslovljavati imenima velikana, već da bude velika, mala. Ja zastupam ovo drugo i za to sam se zalagao, ali je pitanje odabrati, napraviti pravi izbor. Niko ne bi sporio da je Dobrica Milutinović neosporni velikan. Mnogi smatraju i najznačajniji glumac svih vremena. Najvrednija nagrada za životno delo je njegov Prsten. Ali Dobrica Milutinović nema scenu u Narodnom pozorištu, nema ni jednu scenu u Beogradu, iako ih ima desetine imenovani. O tome bi trebalo razmišljati. Od osnivanja Beogradskog dramskog mi smo izabrali nekoliko velikana i ovo je najveća zastupljenost. Nagrada Grand Prix zove se Tatjana Lukjanova.
Da, da.
Glumica koja je učestvovala u radnim akcijama zidanja ove kuće, u onom najstarijem ansamblu postala član, igrala, bila do ceo svoj radni vek i igrala svoju čuvenu Mod do kraja života. Velika scena će se preimenovati u Olivera i Rade Marković. Oni su bili velike zvezde ovog pozorišta. Yes. Bili su partneri u mnogim predstavama. Bili su bračni drugovi, roditelji Gorana Markovića. I evo, sada počivaju u zajedničkoj grobnici, a mi ih spajamo na velikoj sceni. Pepi Laković je ono što je karakteristika, jedan izuzetan glumac i čovjek neizmerne dobrote. I u tim čestitkama i u tim pohvalama za Pepija malo ko propušta da istakne i ovu drugu stranu njegove ličnosti.
Tako je, i ovo je jedan od načina da se njegovo ime otrgne od zaborava. On je za mnoge generacije bio veličina, mnoge generacije koje su došle, prosto nema tih dramskih serijala televizijskih koji su mnogo sačuvani, jel, gde je on dosta igrao. Tako da, ne znam da li postoje snimci predstava u kojima je on igrao. Da li ste vi lično samo poznavali Pepija?
Da, jesam, poznavao sam Pepija, bio sam vrlo, vrlo mlad, ali uverio sam se u ovo što su govorili u veličinu i njegove glumačke ličnosti i značaj nenadmašnih kreacija koje je ostvario i u neizmernu ljudsku dobrotu.
Da li ste imali prilike možda da zaigrate sa njim?
Jedno smo nešto malo snimali, ali čak nije bila ni zajednička scena, tako da nisam u tom smislu, nisam imao direktno neko partnerstvo. Ja sam tek počinjao da studiram kad je on završavao radu u Beogradskom dramskom, ali sam ga znao, razgovarao sam, što je bilo isto tako jako vredno. I eto, pričao sam juče sa njegovim direktnim potomcima, najduže sa unukom Davidom, i oni mole da ja da im prenesem te neke anegdote i ta neka iskustva moja i tako, što je meni jako, jako drago.
Je li bila neka anegdota ili se nešto iskristalisalo iz tih razgovora što biste vi podelili sa nama?
Evo, pričao sam, recimo, ovo je potpuno nešto bezazleno, ali upravo, recimo, spaja tu veliku snagu glumačku, taj samosvojni talenat i tu dobrotu. Radila se tu, mislim, za Belu ružu u Dubljanskoj ulici, rađene su probe i glumica Jelena Čvorović je trebalo da vrisne iza scene. Međutim, to je nije polazilo za rukom iz nekoliko proba, a onda se Pepi ponudio iza scene da on
vrisne.
Da on vrisne. Vrisno je tako snažno, tako ubedljivo i tako neobično da niko nije uopšte primetio da je to ide iz muškog glasa. Prihvaćeno je sa oduševljenjem kao Jelenin vrisak. Danima se to ponavljalo na probama. Jednoga dana je Pepi došao na pravo mesto u pravo vreme, ali je malo više popio i nije mogao tako da vrisne, pa je zakrkljao iza scene. I reditelj je skočio na pa Jelena, pobogu, brate, zašto vraćaš kad si ostvarila već kad je bilo dobro? Veliki genije Laković je izašao ispred zavese i rekao, ljude je često zvao Mili. Mili, oprosti, molim te, ovaj put sam ja vrisnuo.
Možete li da nam prenesete, ne nama, nego zbog naših slušalaca, nekoliko važnih stvari u tom obrazloženju koje ste napisali?
Pa, važno je to da je on upravo došao u Beogradsko dramsko sa diplomskom predstavom njihove klase i primljen u stalni angažman. To je onaj period koji profesor Vava Hristić uzima za početak zlatnog doba. Istovremeno, to se prepliće i sa mnogim stradanjima i padovima. Prva predstava koju je Pepi Laković ovde igrao, profesionalna predstava, posle diplomskog, posle studentskog rada, bila je Bal lopova koja je zabranjena. Njegova prva uloga je zabranjena, njegova prva predstava je skinuta sa repertoara. Tako da kad čitate biografiju Pepija Lakovića, imate najbolji presek istorije Beogradskog dramskog pozorišta. On je radio, dakle, u tom periodu koji Vava Hristić naziva zlatnim dobom. to je ta prva decenija. Profesor Hristić je locirao to i preciznije vremenski između prve i 51. godine i 1957. Najuspešniji period kada je ovo pozorište napravilo vrhunski ansambl moderne drame, razvilo savremen glumački izraz, imalo evropske praizvedbe i zaista u najlepšem smislu reči dominiralo Balkanom. E to je, u tome je i on učestvovao od početka svog profesionalnog rada. Upravo ta samosvojnost, da bi te savremene svetske komade, američke i druge, na najbolji način interpretirali, oni su gradili jedan novi stil. On je jedan od nosilaca toga. To je najznačajnije. I to se kasnije prozvalo stilom beogradskog dramskog. Naravno i Pepi sa ovim pozorištem trpeo je mnoge padove, ali ipak najvažnije da je istrajao u tome. Bilo je, naravno, ono što sam ja u obrazloženju istakao, bilo je, naravno, i u toj njegovoj individualnosti, u samosvojnosti, da, on je imao i veliko strpljenje za sve partnere, za sve koleginice i kolege, za sve saradnike. Nisu svi oni imali za njega. Međutim, sva stradanja, sve patnje koje je proživeo, njega su samo oplemenili i nikada, ne da nije uzvratio, nego nikada nije imao gneva u sebi, nikada glas nije podigao na one koji nisu baš bili dobri prema njemu.
Dakle, u tom njegovom blistavom repertuaru bilo je i različitih komada. Da li možete da vam kažete, ili bio bolji komičar, ili bio tragičar, ili dramski glumac?
On je bio neverovatan glumac, zaista. Da nije moglo na taj način da se razdvoji. On je nosio neku ljudsku muku i patnju koja je bila antičkih razmera i imala neki katarzični cilj. Sa druge strane, uvek je imala i jednu duhovitost i jednu komičnu dimenziju. Tako da svi su mu likovi bili tragikomični.
Dakle, Pepi Laković ostaje u generacijama. Evo sada, dakle, scena nova Beogradskog dramskog nosi to ime.
Da.
Sa ponosom. Pretpostavljam da vi lično, kao idejni tvorac, kakav je vaš osjećaj što ste doprineli da to jedno veliko ime ostane posebno za Beograd?
Ja sam presrećan i upravo najviše mladim kolegama ukazujem na to. Pogledajte, može se i u ovoj zemlji se može i argumentima nešto ostvariti. Nemojte odustajati. Ja sam imao mnogo protivnika, da kažem, u smislu protiv predloga, jeli, različitih, ali sam se izborio snažnim argumentima. Ništa drugo nisam imao, niti bi želeo da imam. Sa druge strane, moje zadovoljstvo proističe iz toga što je jedan ovakav glumac došao na pravo mesto. Takvih vrednosti, takvih kvaliteta i takve dobrote. Dakle, koleginice i kolege mlade, imajte uzora u njemu.
Samo najlepše hvala.
Hvala i vama. Don't look so sad, I know it's over, but life goes on, and this old world will keep on turning. Let's just be glad we had some time to spend together. There's no need to watch the bridges that we're burning. Upon my pillow.
RTS izdavaštvo i knjiga Solidarnosti. Pozivamo vas na razmenu knjiga u RTS klubu. Sreda, 9. oktobar od 11 do 19 časova. Radio Beograd, ulazi Svetogorske. Za knjige koje poklonite, uzvratit ćemo knjigom RTS izdavaštva po vašem izboru. Prikupljene knjige poklonit ćemo biblioteci gimnazije u Ivanjici, koja obeležava vek od osnivanja. Postanite učesnik najstarije programske akcije Radio Beograda. RTS izdavaštvo 655-2735.
Deseti internacionalni teatarski festival MES u Sarajevu već uveliko traje, počeo je 28. septembra, a godinama već naša koleginica, pozorišna kritičarka iz Novog Sada, Nataša Gvozdenović, prisutna je na ovom festivalu, tako i ove godine. I evo je u našoj emisiji Maske. Nataša, dobro nam došli.
Hvala Miška, bolje vas našla, pozdrav iz Sarajeva.
MES je festival koji, na koji smo trčali, zbog koga smo uzdisali, gledali predstave, ljutili se ako nisu dobre, a bilo je i takvih, obožavali one koje su odlične, družili se fantastično. Sarajevo i MES je nešto što pozorišne generacije pamte i vole.
Apsolutno, ovo je 59. izdanje festivala i ono što svakako vidite, to je kontinuitet i publiku koja je vrlo negovana i koja vrlo dobro razume ono što gleda. Drugo, festival, MES je festival vrlo zahtevnog tempa, jer
je.
To su tri predstave dnevno od početka do kraja, tako da uspeva da vas ne umori, iako je to zahtevno i što se tiče fizički, idete od mesta do mesta, jeli, gde se igraju, a i što se tiče naravno prosto koncentracije koja je potrebna, ali eto, i ove godine je to jedna ozbiljna i promišljena selekcija. Naziv festivala, da tako uđemo u priču, bi bilo možda najzgodnije, jeste fluidni identiteti. To je termin sociologa Zigmunda Baumana i označava jednu vrstu rastakanja identiteta. Zapravo ono što je čvrsto, to prestaje da bude, vi gubite granice i u vama raste nemir i strah, što je idealno za manipulaciju u vremenu neoliberalnog kapitalizma u kojem živimo. Tako da, pozivajući nas na tu vrstu uvida, Mes je počeo 59. izdanje sa predstavom Imitacija života Kornela Mundruca i njegovog Proton teatra, poznatog i beogradskoj publici. Ja sam ga na Bitefu gledala ne tako davno, koji naravno snažno i impresivno, sa jednom neverovatnom scenografijom, koja je instalacija za sebe, slika ono što najbolje radi, a to je ljude sa same margine života. Uh-huh. I ovde se bavi pitanjem Roma u Mađarskoj i šire naravno pitanjem rasizma.
Tako je počeo, a u međuvremenu videla si još i druge predstave. Recimo, volela bih, ako možeš da nam kažeš možda nešto o Kavkaski krug kredom Narodnog pozorišta iz Sarajeva.
Kavkaski krug kredom je režirao Paolo Mađeli. U Narodnom pozorištu igranje ovog leta u Srpskom narodnom, zapravo kao deo festivala Novi Tvrđeva teatar, koji organizuje Vido Ognjenović, i tamo pobrao praktično sve nagrade. Znate šta, Mađeli vrlo uspešno prikazuje i pred nama stvara Brehtov svet. Mm-hmm. Brecht se bavio najpre onim što je fraktalizacija, odnosno sklapanjem fraktala u jednu priču. Mađeli to dobro razume, dobro postavlja, uvek uz jednu mediteransku notu od koje prirodno ne može pobeći, uz odličan tim Narodnog pozorišta u Sarajevu, a posebno glumačke kreacije Ermina Brava u toj predstavi, koja je, naravno, to je jedan od mojih omiljenih Brehtovih komada, jer je on onako u pravoj meri duhovit, začudan i potresan. Tako da sam stvarno uživala gledajući ga. I večeras gledamo, to je prva predstava iz selekcije Bosne i Hercegovine, dakle Kavkaski krug kredom, a večeras čekam da gledam Sjećaš li se Doli Belko Okana Mladenovića, koji je radio u Kamernom teatru, kojem joj sam čula zaista samo reči hvale. Tako da, eto, vidjet ćemo.
Ja moram da kažem da ti je zavidim, ali bit će verovatno prilike da ta predstava dođe i do nas. Ipak je pozorišni region dovoljno mali.
Tako je, da sve putuje. Da sve... Ono što bih htjela da pomenim, jedna specifičnost koja čini mi se da je jako važna da bude pomenuta. Zbog smanjenja finansijskih sredstava za festival ove godine, Nihat Kreševljaković, direktor festivala, kada je festival otvarao u subotu, dakle pre Mundruca, što je išlo uživo na državnoj televiziji ovde, je rekao sledeće, saopštio nam je sledeće, da predstava Prvi Čehovljev komad, koja dolazi iz Irske, koja je trebala biti igrana u okviru ovogodišnje selekcije, zbog smanjenja budžeta, neće biti, mi je sada nećemo pogledati, ali ni mesec se neće završiti u subotu. Predstava će biti odigrana sledeće jeseni, tik pred 60. mesec. I žiri će tada dodeliti nagrade, tek kada sve predviđene predstave budu odigrane. Tako da to je zapravo jedan, ono kako bih rekla, jedna vrsta akcije
i
načina na koji tim Mesa reaguje na smanjenje budžeta, i čini mi se da je ona vrlo dobra, jer je nekako najlakše ćutati.
Da.
Čovek mora da preduzima, da deluje, da bi se stvari menjale.
I prosto odluka bez presedana, jer ovo je, ja prvi put čujem za ovolike pozorišne godine da festival, znači, ne zatvaramo tada, nego zatvaramo pred početak drugog. Čini mi se da možemo da konstatujemo da je to vrlo, u stvari, pošten potez.
Apsolutno, sa dobrim razlozima, i nadamo se da će biti i učinkovit.
Nataša, od ovih do sada viđenih predstava, da li je, pored ovih što si pomenula, da li još neka iz nekog razloga ostavila na tebe utisak?
Ovako, predstava koja je na mene ranije već ostavila utisak i koja je ostavila ogroman utisak na sarajevsku publiku jeste Kako je poludeo gospodin R. Jugoslovenskog dramskog. Mislim, to ko god je gledao, jer tako zna o čemu govorim, i šta ceo tim i šta Boris Isaković i u režiji Bobe Jelčića urade u tom putovanju za koje vi sve vreme mislite da će se raspasti, ali Boris Isaković tu priču održi pred vašim očima, i uživanje gledati tu vrstu kreacije. Sarajevska publika je to izvrsno primila, a sinoć je odigrana isto tako jednako moćna predstava, to je Lorencijev, jeli u režiji Jerneja Lorencija, slovenačkog reditelja i izvođenju Zagrebačkog kazališta mladih Eichmann u Jerusalimu po motivima knjige Hannah Arendt. I to je onako zahtevno, odlučno i praktično je nemoguće da vas ostavi ravnodušni.
S obzirom na to da si pozorišni kritičar, ja znam da ti obraćaš pažnju bar jednim pogledom i na reakciju publike. Pomenula si da je odlično reagovala na predstavu Zašto je poludeo gospodin R. I na ovu drugu. Generalno, kakav je tvoj stav? Da li se, s obzirom da sam rekla na početku našeg razgovora da ti već izvesno vreme pratiš MES, da li ima promene u reakcijama publike, da li publika dobro reaguje? Ja bi, čini mi se, smela da kažem da je mesovska publika dobro odnegovana, ali uvek ima generacija koji dolaze.
Pre svega publika jeste i dalje mešana, što je jako dobro. Znači, vi imate puno mladih ljudi koji prati festival i onih koji su iskusna pozorišna publika, da to tako kažem. To je publika koja je, mesovska publika je publika koja je jako otvorena i jako zahtevna s jedne strane. Jako je otvorena da vas primi, nema tu neku vrstu garda, kako bih rekla, ne čuva se, da. Ne čuva se od onog što je šaljite sa scene, ali sa druge strane ni po koju cenu ne dozvoljava da je folirate. Ako to namiriše, ako namiriše bilo kakvu vrstu prevare, odbija da sarađuje. Tako da u tom smislu je i otvorena i zahtevna u isti mah i onako iskusna.
Ove godine su tri člana žirija i žirija takođe međunarodni. Hoćeš ti da nam kažeš ko su članovi žirija?
Hoću. To je Deneš Debrej, profesor na Novosadskoj akademiji i umetnik savremenog plesa, performer, zatim direktor Zeničkog pozorišta Hazim Begagić i glumica i isto žena koja se bavi teatrom pokreta i koja dolazi iz Tirane i koja se zove Emma Andrea. Njih troje su članovi žirija.
Nataša, da li si možda u nekom razgovoru imala prilike sa njima da popričaš, da li su možda podelili neki svoj utisak u ovogodišnjoj, bez ikakve naravno obaveze, ali da li su možda prokomentarisali festival kao festival?
Znate šta, generalno gledano, svi su veoma zadovoljni sa ovom selekcijom koja se nekako, po mom utisku, do sada već je festival gotovo na kraju složila kao puzle i to je i stav žirija. A ono što je veoma važno, to je da je žiri jednoglasno, što bi rekli, i iz tuga prihvatio predlog MES-a da se nagrade dodele tik pred sledeći festival, da se tek tad završi ovaj MES.
Da li su financije uticale i na, s obzirom da na svakom festivalu imamo goste festivala, imamo medije koji prate festival, kako domaće medije, znači sarajevske, tako i medije sa strane, jer ako niste propraćeni u medijima, događaj se ni dogodio. Dakle, da li su financije uticale na taj deo festivala, da li ima dovoljno gosti, prosto ti si iz medija, bez obzira što pišeš pozorišne kritike?
Ima. Pa šta je znam, sad ja nemam informacije koliko ih ima manje ili više u odnosu na prošlu godinu, pretpostavljam da ih ima nešto manje, ali u svakom slučaju ima ih i ono što me strašno neguje, to je tim mladih kritičara koji pišu o svim predstavama koji su tu i ove godine i tako da prosto mislim da će to dobro funkcionisati što se tiče medijskog pokrivenosti medija, jel? Praćenja festivala.
Da li uspevaš pored zaista bogatog glavnog programa da propratiš i nešto u pratećem programu?
Da. Znači, utorak je bio program, odnosno večer, koje je bilo posvećeno Borki Pavićević i Slobodanu Milatoviću iz Crne Gore, koje je bilo, Dino je govorio, Varija Đukić je govorila, bilo je vrlo naravno dirljivo kako to već bude, koliko se god čovek trudio da ima meru, ne može da ne bude emotivno i pogotovo što je rad Borki Pavićević vrlo vezan za Sarajevo, što postoji čitav tim ljudi koji je sa njom bio veoma blizak, tako da su oni naravno kao i na Bitefu ove godine, tako je i MES posvetio svoje vreme Borki Pavićević koja nije više sa nama.
Večeras je promocija knjige, dakle zaista je bogat program, pripovjedač na sceni, da li eventualno u okviru programa MES OFF, da li eventualno imaš neku informaciju o tome?
Dževad Karahasan je organizovao promociju i Svetislav Jovanov, selektor pozorija i ove godine, je jedan od onih koji će govoriti o knjizi, dobila sam knjigu, Dževan mi je dao, a preklapa se promocija sa Kapitalom Andraša Urbana koji dolazi sa Cetinja, tako da tu će se morati praviti izbori, što se kaže.
Još nešto želim da te pitam, pominješ mlade kritičare koji pišu, na izvesnim festivalima vrlo se razmatra ukidanje biltena, a na određenim festivalima bilten je nešto što je sastavni deo programa kompletnog festivala. Kakva je situacija sa MES-om?
MES nema bilten. Ja koliko ga pratim nije ga ni imao, ali MES ima oslobođenje koje ga sa svojim specijalima prati, mislim kojim je jedna od glavnih novina, plus televizijski, televizijske hronike. Tako da, mislim, ne možemo da govorimo o ukidanju biltena kada ga sad u nas već izvesno vreme ni nema, ali postoji to jedno, kako bih rekla, ozbiljno i agilno praćenje festivala i novinarski i kritički.
Nataša, najlepše hvala i samo još jedno kratko pitanje. Gde će tvoje kritike o MES-u, da li se objavljuju već ili će biti negde objavljene?
Hoće, a o tome možemo razgovarati kad se objave, recimo tako, da ne najavljamo unapred.
Važi. Hvala najlepše na razgovoru i želim ti prijetan boravak do kraja festivala i da vidiš sve dobre predstave.
Dogovoreno, hvala puno.
Prijetno.
U Beogradu, prijetno.
To be the same old dance and song. You can start a fight out of thin air. Don't know what hit me, 'cause you never ever did play fair. You are the center of the universe, and your love is more like a curse. I'm still waiting for my wounds to heal. I ain't got nothing for you left to steal. Heads or tails, you choose. Either way, I walk away. I better wipe that stupid smile right off your face. You think you know what's best for me. Well, I'll tell you what, it don't involve you and me. So I think I'll be on my way. There's nothing you can say or do to make me stay. I can't wait to never see you again. I'm feeling better at the thought of this being the end, yeah. Heads or tails, you choose. Either way I lose. You got this.
Megamix bendom.
Padni mi na grudi. Sve što bude noći ove, neka jutro ne pamti. Ovaj tren nikada neće da se vrati. Luda noć.
U izdanju PGP RTS.
Međunarodna tribina kompozitora. Raskošni tonski prostori iz 25 zemalja sveta. Od 4. do 9. oktobra. Studentski kulturni centar.
Eko. Miroslav Krleža prilikom dobijanja Njegoševe nagrade.
Svi ovi elementi naše nacionalne svesti, koji su se razvili u 19. stoljeću, zaostali rudimenti jedne palanačke sredine i ne odgovaraju više toku ni razvoju događaja u stvarnosti.
95 godina Radio Beograda.
Pred nama je 14. Joakim Interfest, međunarodni pozorišni festival u Knjaževsko-srpskom teatru. U Kragujevcu počinje 8. oktobra i traje do 13. A sa nama u našoj emisiji Maske Miloš Krstović, upravnik Knjaževsko-srpskog teatra i glumac ovog ansambla, ovog pozorišta i, možemo reći, i direktor festivala. Miloše, dobro nam došli.
Bolje vas našao, hvala na pozivu.
14. izdanje Interfesta je kao novi početak. Naime, ove godine ili tokom godine festival je dobio novog umetničkog direktora i selektora starog, našeg kolegu Slobodana Savića. Slobodan Savić je odlučio da posle 13 godina promeni koncepciju festivala. O čemu je reč?
Zapravo nije Slobodan Savić odlučio da promeni koncepciju festivala u dogovoru
to.
Sa ljudima koji odlučuju festivalu, pozorištu i između ostalog i sa mnom. Ideja je bila da pokušamo da Joakim Interfest, koji već postoji 13 godina, evo ove 14. da ga na neki način da pokušamo da ga profilišemo. On je krenuo kao festival malih formi.
Da.
Zapravo pa se onda to negde vremenom festival, da kažem, izgubio je tu svoju početnu inicijalnu ideju i onda je festival malo i luto, što je i normalno, znate, za neke festivale. Eto sada, izborom Slobodana Savića, moja želja je bila da pokušamo da festival profilišemo i da ga negde jasno odredimo i da ga postavimo na mapi festivala regiona i Srbije.
Naravno,
koliko smo u tome uspeli, ja ne znam, da, eto, pokušali smo, vidjet ćemo.
Naravno, ovaj festival je godinama privlačio svet, vladalo je veliko interesovanje u svetu za Joachim Interfest i za predstave iz regiona. Na ovom festivalu nagledali smo se divnih predstava, lepo se družili, uvek je bio bogat prateći program i mislim da je ovo izvanredan napor da se zaista očuva jedan vredan festival. Ove godine, Miloše, pod naslov, da tako kažemo, je Ko se boji pozorišta? Zašto?
Pa to je više, da kažem, to je pitanje za selektora, zapravo to je pitanje za sve nas. Festival je ove godine, da kažem, profilisan tako da su to teme koje se tiču savremenog čoveka i društva. Mislim da je samim tim i ovaj naslov negde Ko se boji pozorišta za sve nas, upućen svima nama, koje su tu teme, čega se mi plašimo, šta je ono što negde zato skrivamo i ono čime ne želimo da se bavimo i da pričamo iz nekih svojih ličnih strahova, frustracija, i to se odnosi pre svega, mislim, na lično, na svakog, na gledaoca, a naravno samim tim se slika i širi, kako da kažem, tako na pojedinačnom, tako i na opštem nivou. To je pitanje zapravo za sve nas, ja sam to tako doživeo i meni se taj naslov selektora, da kažem, taj moto festivala jako i dopao, i mislim da tako i intrigira i publiku i novinare i ljude koji su, da kažem, u pozorišnom životu Srbije.
Pozorišta se, odnosno ne boji se pozorišta, u pozorištu se boje samo stvaraoci da predstava ne pređe rampu i ne dopre do publike, to je ono čega se oni uvek boje,
a publika
se boji da možda neće videti najbolje ostvarenje. U svakom slučaju postoji određeni strah, ali kod selektora Slobodana Savića nije bilo straha kada je napravio ovogodišnju selekciju. Vidjet ćemo praktično od 8. do 13. izvanredne predstave.
Jeste, slažem se, zaista, eto, ako je po eto reagovanju i naše biletarnice, zapravo festival je već prodat, kompletno sve predstave su prodate, selekcija je zaista, eto, po mišljenju ljudi sa kojima sam se ja čuo i imao prilike da razgovaram, vidim da je interesovanje veliko, mislim da je jako dobra selekcija i publika je to prepoznala negde. Eto, to nam govori ta biletarnica i govori nam to da su, kažem, bota, ponavlja se opet, gotovo sve karte prodate. Na otvaranju festivala vidjet ćemo jednu predstavu iz Bugarske, to je slika Dorijana Greja, sad ne znam da li da govorim, vratno
je svakako,
znate.
Svakako.
Zatim predstava Tartif Srpskog narodnog pozorišta i Narodnog pozorišta iz Sombora, to je autorski projekat Igora Vuka Torbice, predstava koja je to već, da kažem, ostvarila, ima već neki svoj pozorišni i festivalski život i u regionu i već je osvojila veliki broj nagrada na nekim festivalima. Da. Zatim predstava Hasanaginica u režiji Andraša Urbana, predstava koja je, između ostalog, i pobednik Sterinog pozorja, ugođenje Sterinog pozorja. Zatim iz Rumunije nam dolazi jedna jako interesantna predstava po motivima Euripidove drame, to su Medejini dečaci. Po mojem nekom ovako, ja nisam gledao tu predstavu, ali ovaj, rekao bih tako po nekim ljudima koji su to pogledali, to je predstava koja se igra, koju ljudi u Bukureštu gledaju po 10-15 puta. Kažem, po meni možda negdje blagi favorit ovog festivala. Zatim predstava Ko se boji Virginia Woolf, predstava takođe u produkciji, koprodukciji Ulisica Briona i Beogradskog damskog pozorišta, reži Lenki Udovički sa Radeta Šerbičevom u naslovnoj ulozi. I 13. je predstava Zabava za Borisa, rediteljke Snežana Išić, prešerno gledalište Kranje pozorišta tu iz Slovenije po tekstu Tomasa Bernharda. Dakle, jedno zaista ovako,
jeste,
mogu da kažem slobodno, selekcija, mislim da su sve predstave podjednako kvalitetne, tročlani žiri će odlučivati o nagradama.
A u žiriju su?
U žiriju su Tomislav Čadež, pozorišni kritičar iz Zagreba, novinar i kritičar iz pozorišta iz Zagreba, zatim Petar Denčev, dramaturg i reditelj iz Bugarske, i rediteljka Anđelka Nikolić iz Srbije.
I međunarodni žiri.
Tako, i međunarodni žiri prati međunarodni festival. Obavezno sve predstave su titlovane zbog publike, tako da međunarodni žiri neće imati problema.
Miloše, da, neće biti. Možda će biti u dilemi koje i kako nagrade da podeli. Da li je, kad pominjem nagrade, da li je nešto učinjeno i u pogledu nagrada? Svojevremeno je bilo...
Jest, aha. Jest, Jeste, jeste, bio je veći broj nagrada. Jasne. Ove godine to smo uspeli da pravilnik i ovakvim interfesta promenimo. Zapravo od ove godine će biti samo dve nagrade, dodeljivaće se dve nagrade, to je Grand Prix Joakim Vujić sa najbolju predstavu u celini,
da,
i specijalna nagrada grada Kragujevca, koja može biti dodeljena za režiju, glumu, dramaturgiju, scenografiju i tako dalje. To su dve nagrade u kojima će žiri odlučivati. Zapravo željena bila da i postoji ta specijalna nagrada grada kao glavnog, da kažem, donatora i sponzora i pokrovitelja našeg festivala. Da nije zapravo grada Kragujevca, ne bi festivala ni bilo.
Ni bilo, jeste, to je zaista...
U tom smislu, eto, su načinjeni, da kažem, i to je neka vrsta promjena ovogodišnje, osim same selekcije i, da kažem, koncepta koji, eto, na izgled ne deluje da je nešto promenjeno, ali zapravo je puno toga promenjeno, jer ovo je sad, nadam se da će ovo budući biti festival jednog modernog pozorišnog izraza, gde će biti savremenih teatara i tema koja će se baviti zapravo problema savremenog čovjeka. Zato je i taj naslov koji ste malo pomenuli, ko se boji pozorište.
Grad Kragujevac je jedan od retkih gradova koji konstantno, dakle, stoji uz ovaj vaš festival i pomaže ga na svaki mogući način, i to je zaista lep primer i u ime kompletne pozorišne publike, a znam festival, pratim ga godinama, dakle, hvala im na tome, a mogu da zamislim kolika je vaša zahvalnost gradskim ocima koji, bez obzira koji su, uvek su otvoreni za Joakim Interfest i njegove potrebe. Joakim Interfest ima uvek i dobar, odnosno bogat prateći program. Kako je ove godine?
Tako je. Ja isto je to iskoristio priliku da prosto tu podršku grada nekako istaknem, jer zaista da nije grada i čelnika ljudi koji se nalaze trenutno na čelu grada, da nije njih, zapravo ne bi ni festival bio ovakav kakav je sada, ne bi ga ni bilo, jer grad kompletno finansira ceo festival. Što se tiče pratećeg programa, ove godine smo se fokusirali, dakle, na glavni program, to je ono što je prioritet. Prošle godine je bilo puno pratećeg programa. Ove godine imat ćemo jednu izložbu na samom otvaranju festivala, velikani teatra Gorana Dimića, Kragujevčanina koji inače živi u Mađarskoj. I imat ćemo bogat prateći muzički program svake večer i neki bendovi će nam se predstavljati. Imat ćemo neko druženje sa raznim bendovima odavde iz Kragujevca. To je što se tiče pratećeg programa. Dakle, malo je svedeniji, ali da. Dakle, fokusirali smo se ove godine da selekcija bude što kvalitetnija, da sav novac usmerimo na selekciju i na, naravno, na jedan ozbiljan katalog koji će festival prvi put nakon dugo godina imati.
I da li je i zadržana uobičajena praksa da se posle predstave razgovara o predstavama sa stvaraocima, onima koji su tu i koji hoće da učestvuju u tome?
Ta praksa je bila godinama, a nadam se da će i ove godine to, predstave dugo traju, znate, i uvek je problem na kraju ostati te glumce umorne čekati da razgovaraju. To je dobro, eto, i zbog prenošenja nekih iskustava i razmene iskustava sa njima, ali vidjet ćemo, nadam se da će ove godine to biti. Ne mogu tačno da vam kažem, to je još je ostala ta jedna dilema, da li te ljudi dalje tako umorne posle predstave zadržavati ili prosto se družiti sa njima neformalno u bifeu teatra i na neki drugi.
Miloše, svedok ste i vi da glumci, kada su godinama, kada smo slušali glumce na tim razgovorima, u stvari kao jesu umorni, ne mogu, kratko, a u stvari oni sami krenu da u dugačke i široke priče uvek imaju još šta da dodaju, šta da kažu, šta da iskažu, prosto da podele i neka svoje uzbuđenja tokom igranja predstave na festivalu, jer uvek su festivalske predstave malo jače nego one. Miloše, ja vam se najlepše zahvaljujem na ovom razgovoru, želim vam puno uspeha i u daljem radu u novoj pozorišnoj sezoni, o njoj ćemo pričati nekom drugom prilikom, ovoga puta nam je tema bio baš Joakim Interfest, koji, evo, podsjetite još jednom naše slušalce, počinje 8.
oktobra od 20 časova, predstava slika Dorijana Greja, dramsko pozorište Nikola Vavcarov iz Blagojevgrada.
Da li je predviđeno, da ne zaboravimo tu informaciju, da li je predviđeno neko svečano otvaranje? Znamo, bit će otvaranje izložbe fotografija, a da li je predviđeno neko svečano otvaranje?
Pa naravno, to je, mislim, samo otvaranje na neki način svečano za sebe, tako da nećemo nešto sad, ne neku veliku, da kažem, ne nešto, da kažem, specijalno, prosto je svakako je svečano, mislim, i bit će svečano, sigurno.
Svakako. Najlepše hvala na razgovoru i puno pozdrava.
Hvala, prijatno.
Poštovani slušaoci, bila je to naša današnja emisija Maske. Gosti su nam bili Savo Radović, glumac Beogradskog dramskog pozorišta, Nataša Gvozdenović, pozorišna kritičarka, i Miloš Krstović, upravnik i glumac Knjaževsko-srpskog teatra u Kragujevcu. A sa vama su bili Predrag Vasić, Zoran Tasić, Ljiljana Arsić, Igor Živković i Mira Knežević. Pozdravljamo vas i preporučujemo da svakako i dalje ostanete uz Radio Beograd 2. I'm a prince of